Blaðsíða 52. Hver ert þú? Og hvað viltu hingað? Spurði hún og yldi sig. Bölverkur heiti ég og hef hug á að bragða á miðinum dýra sem þú geymir, svaraði hann. Mér falið að gæta þess að enginn bragði á honum nema með leyfi föður míns og mig grunar að þú hafir ekki fengið það, sagði Gunnlöð. Satt segirðu. En fyrst ég kominningað, langar mig að rappa svolítið við þig. Gunnlöði leist vel á það, enda var hún dauð leið á einverunni.